Putem spune că viața lui Solomon poate fi un reality show la orice televiziune astăzi din lume. Știți, am un nume, stilul de viață a celor bogați și faimoși. Foarte bine s-ar putea intitula acest reality show. Cam așa. De ce? Pentru că, de obicei, dorințele celor bogați și faimoși și visele pentru ei devin realitate. Și când privești la și remarci opulența și prosperității și a puterii lor, sigur, zici, mai ce viața au ăștia. Ce n-aș da să fiu și eu în locul lor? Totuși, ceea ce ne scapă de multe ori, când din gelozie dorim lucruri pe care niciodată nu le putem avea, s-ar putea să uităm lucruri esențiale care ne pot afecta viața pe vecii. De aceea, dincolo de acest reality show, haidem să privim cu înțelepciunea pe care Dumnezeu ne-a pus-o în Scripturi, să înțelegem care sunt lucrurile esențiale, determinante pentru viața noastră. Sub Solomon, Ierusalimul a strălucit ca o bijuterie. A fost așezat între, hai să zicem, safirul albastru al Mării Mediterane și abundența mineralelor din Marea Moartă, între două mări. Pe vremea lui Solomon, Ierusalimul era cunoscut ca și cetatea așezată pe dealuri, care ar fi trebuit, potrivit cuvintelor Domnului Iisus Hristos din Matei, capitolul 5, 6 și 7, să fie ce? Lumina lumii. A fost? Nu din punct de vedere spiritual, întotdeauna. De aceea, a fost când a fost distrus. Dar Solomon a dus mai departe acest renume al Ierusalimului, pe care l-a câștigat prin bogăția și prin strălucirea regatului pe care l-a condus timp de 40 de ani. Sigur, faima asta a cetății a trecut dincolo de granițe. A ajuns în vremea lui cea mai puternică națiune în cornul de aur, așa cum era numit pe vremea aceea Orientul Mijlociu. Solomon a adus o continuitate pe tronul lui Israel și strălucire prin înțelepciunea sa de a-și conduce regatul. Pe vremea Domnului Iisus Hristos încă se vorbea de strălucirea împărăției sau a regatului lui Solomon. Iată ce spune Domnul Iisus Hristos în Matei 6:29. Totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Știți de temelul de comparație? Cu crinii îl compara Domnul Iisus. De exemplu, în Matei 12:42, împărăteasa de la mieză zi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl va osândi pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici este unul mai mare decât Solomon, spunea Domnul Iisus Hristos. Acum, avem multe de descoperit cu privire la viața lui Solomon, dragii mei, dar, în mod deosebit, aș vrea să vă atrag atenția că, pe lângă strălucirea la care ne vom și cum a ajuns el să fie atât de faimos, să știți că vom privi și la cum și-a erodat caracterul în timp. Vom privi și la căile sale rătăcitoare și la multe alte greșeli pe care le-a făcut în viața lui. Care e scopul? Să-l denigrăm? Nu. Să învățăm noi cei de astăzi. Într-o zi, în Ierusalim, s-a auzit, fără să fie anunțat, următoarea strigare. Trăiască regele Solomon! Asta a fost ziua în care Solomon a sărit în sandalele tatălui său. Pentru că a fost ceva precipitat. Un alt frate vitreg de-a lui a vrut să ia el tronul tatălui său. Sfetnicii din jurul său, mama lui, Batseba, s-au dus la regele David, care era pe patul de moarte, și i-au spus ce se întâmplă. Și atunci David, în acea zi, a dat porunca ca fiul său Solomon, așa cum promisese, când era sănătos și în viață, că el va fi și rege care se va pune pe tronul lui Israel, a dat porunca ca fiul său Solomon să fie încoronat ca și rege. Acum, mulțimea care intra în acea zi pe porțile Ierusalimului auzea potrivit lui 1 Regi 1 cu 34 cuvintele: trăiască împăratul Solomon. Așa a început, fără prea mult fast, așa a început într-o ceremonie, am putea spune ad hoc, a început să conducă Solomon regatul lui Israel. Dar hai să aflăm câteva lucruri despre el, despre nașterea lui, despre numele lui. Solomon s-a născut într-o perioadă de furtună în viața tatălui său. Așa am putea numi acea perioadă. De furtună și a tatălui său și a mamei sale, Batseba. Și ce s-a întâmplat? Nu avem timpul să mergem, dar probabil că vă aduceți aminte. Era o perioadă de decădere în viața tatălui său, în care a comis adulter. A fost acolo înșelăciune, crimă și mușamalizare. Putem vedea să citim acasă 2 Samuel capitolul 11 și versetul 12 și capitolul 12. Apoi a urmat o perioadă de rușine și de mizerie datorită consecințelor păcatului în viața tatălui său. Dar iată, în această perioadă, zice, după ce David s-a căsătorit cu Batseba, ne spune 2 Samuel capitolul 12 versetul 24 că ea a născut un fiu pe care l-a numit Solomon și care a fost iubit de Domnul. Observați, în ciuda condițiilor nefavorabile din familia lui, iată că Dumnezeu a îngăduit ca Solomon să se nască. Știți, am mai spus asta și mi-aduc aminte, de multe ori aud părinți spunând: ești fiul meu sau ești fiica mea, eu te-am făcut și eu te omor. Afirmații spuse la nervi. Noi uităm că, de fapt, venirea unui copil pe lume nu ni se datorează nouă părinților, ci se datorează cui? Lui Dumnezeu. Vedeți? În ciuda faptului că David și cu Batseba au trăit una dintre cele mai negre perioade din viața lor, Dumnezeu a îngăduit ca Solomon să fie născut și spune că Dumnezeu l-a iubit pe Solomon. Ama, tu s-ar putea să te fi născut într-o familie care ai avut momente în care ai zis: mai bine nu m-aș fi născut în familia asta. Sau poate nici măcar nu știi în ce familie te-ai născut. Am însă să spun ceva. Atât să aminte de versetul acesta. Că Domnul te-a iubit. Și că Domnul te iubește. Chiar dacă n-ai văzut asta în familia ta, nu uita, te-ai născut pentru că Domnul a vrut. S-ar putea ca eu și tu să fi comentat de condițiile și de familia în care ne-am născut, așa mai departe. Că te gândești că ai părinți prea aspri sau ai părinți prea sărați sau așa mai departe. Sau că ai condiții pe care nu le-ai dorești. Te rog să nu uiți. Domnul știe de ce te-ai născut un inimă? El niciodată nu greșește. Și așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu, că Domnul l-a iubit pe Solomon. Și știți când s-a văzut asta? Imediat o să vedem, mai târziu. Copilăria și educația. Se pare că profetul Natan a fost învățătorul copilului Solomon. Dragii mei, când privim astăzi la ce a scris Solomon, sunt 3000 de proverbe, spun scripturile, că le-a scris Solomon. Sunt 1005 imnuri care sunt semnate de Solomon. Solomon era capabil să țină conferințe, ne-am numit noi astăzi, în multe domenii. Cu privire la mediu, cu privire la pești, la animale, la tot soiul de lucruri. Și sunt convins că dascălul lui, Natan, a văzut înțelepciunea cu care era dotat copilul Solomon. Dar trebuie să vă mai spun un alt lucru. Nu numai că a avut, să zicem, un învățător bun, un tutor bun care l-a învățat. Trebuie să vă spun că el a crescut și într-un climat greu, negativ. Pentru că la curte, deși a trăit în palat, la curtea tatălui său se întâmplau lucruri teribile. Nu era tocmai bine pentru cineva să crească în zilele acelea la palat. Și am să vă aduc aminte de următorul lucru. Urechile lui și mintea lui dornică de a afla lucruri noi, pe de-o parte, le afla de la dascălul său, de la învățătorul său, dar la urechile lui, sensibile, a ajuns și mesajele pline de ură și de răzbunare. A văzut tensiuni în relațiile de familie. A văzut mândrie și a văzut înșelăciune. A auzit de violul suferit de Tamar, a cărei autor a fost fratele său vitreg, Amon. A auzit de răzvrătirea și moartea lui Absalom, un alt frate vitreg al său. A auzit de intriga politică a unuia dintre generalii tatălui său, Ioab. Și a văzut eroarea scumplătită de tatăl său atunci când a poruncit recensământul poporului. A crescut la palat, dar era la curent cu toate jocurile politice și cu zvonurile care se răspundeau la curtea tatălui său. Iată momentul încolonării sale. În 1 Cronici 29, de la versetul 23 la 25, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Solomon a așezut pe scaunul de domnie al Domnului, ca împărat în locul tatălui său David. El a propășit și tot Israelul l-a ascultat. Toate căpetenile și vitejii și chiar toți fiii împăratului David s-au supus înaintea lui Solomon. Domnul a înălțat tot mai mult pe Solomon sub ochii întregului Israel și i-a făcut domnia mai strălucită decât a fost a oricărui împărat al lui Israel înaintea lui. Observați? În ciuda condițiilor nefavorabile în care a crescut. Cu toate astea, observați, Domnul zice că a făcut ca el să fie înălțat. Semnele distinctive ale domniei lui Solomon au fost prosperitate, a fost regalitate și a fost strălucire. El a domnit 40 de ani, așa cum am spus, de la 970 până la 930 înainte de Hristos. Și Israelul a fost condus ca un stat unit și unitar în mâna acestui strălucit conducător. Zice, iată, cum trăiau oamenii pe vremea, oamenii simpli. Oamenii simpli din Israel. Avem o referire în 1 Regi, capitolul 4, versetul 25. Iuda și Israel, de la Dan până la Batseba, adică Dan este granița cea mai de nord a lui Israel și Batseba este granița cea mai de sud, au locuit în liniște fiecare sub via lui și sub smochinul lui în tot timpul lui Solomon. Adică fiecare a fost pace și fiecare și-a semănat pământul și a stat sub via și sub smochinul lui. Nimeni nu l-a deranjat. Aceasta este de asta este imaginea domniei lui Solomon. Un alt lucru pe care aș vrea să-l remarcăm este afirmația aceasta foarte importantă în multe din versetele pe care le-am citit, este afirmația că Domnul l-a pus, zice, pe tronul tatălui său, nu tatăl l-a pus. Observați? Ce înseamnă asta? Că Domnul a fost cu Solomon. Nu știu dacă tu știi cât de important este să fie Domnul cu tine. Cât de important este să știi că Domnul este la școală cu tine. Știi când e Domnul la școală cu tine? Când ești credincios lui. Când ești un exemplu. Când nu minți. Când nu furi la extemporale și copiezi. N-are Dumnezeu cum să te binecuvinteze dacă tu înșeli, dacă tu minți, dacă tu ești cel mai rău exemplu. Dar când asculți de Domnul, atunci Domnul este cu tine. Și asta înseamnă că de aia Domnul l-a binecuvântat pe Solomon, pentru că el era ascultător încă din tinerețea sa de Domnul. În timpul domniei sale, Dumnezeu a turnat asupra sa binecuvântări, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Binecuvântări de înțelepciune, de cunoaștere, de discernământ, putere, bogății, faimă, viziune și îndemânare. Hai să vedem ce înseamnă să fie Domnul cu tine. Aici putem învăța fiecare. Și am câteva afirmații la punctul acesta. Ce a însemnat că Dumnezeu i-a dat înțelepciune și discernământ? Putem citi cu atenție 2 Corinteni, Cronici, 1, de la 7 la 12. Pe vremea când inima lui Solomon era sensibilă față de Dumnezeu, el i s-a revelat. Zice, în timpul nopții Dumnezeu s-a arătat lui Solomon și i-a zis, cere ce vrei să-ți dau. Solomon a răspuns lui Dumnezeu, tu ai arătat o mare bunăvoință tatălui meu David și m-ai pus să domnesc în locul lui. Acum, Doamne Dumnezeule, împlinească-se făgăduința ta făcută tatălui meu David, fiindcă m-ai pus să domnesc peste un popor mare la număr ca pulberea pământului. Dăm, deci, înțelepciune și pricepere, ca să știu cum să mă port în fruntea acestui popor. Prin modul în care el s-a rugat lui Dumnezeu, când Dumnezeu i s-a descoperit, adică când Dumnezeu i-a vorbit, arată maturitatea spirituală a acestui tânăr rege. Și Dumnezeu este plăcut, impresionat sau surprins de cererea lui. Și iată ce spune Dumnezeu. Fiindcă dorința aceasta este în inima ta, țineți minte, el nu una spunea și alta era în inima lui. Pentru că Dumnezeu, vedeți, Dumnezeu vede unde? În inimă. Și Dumnezeu a privit în noaptea aceea în inima lui și a văzut că aceasta este dorința sinceră a inimii lui. Zice, Fiindcă nu cer bogății, nici averi, nici slavă, nici moartea vrășmașilor tău, nici chiar viață lungă, ci cer pentru tine înțelepciune și pricepere ca să judeci pe poporul meu, peste care te-am pus să domnești, înțelepciunea și priceperea îți sunt date, zice Dumnezeu. Îți voi da pe deasupra, vine Dumnezeu și spune, bogății, averi și slavă, cum n-a avut nimeni niciodată, niciun împărat înaintea ta și cum nici nu va avea nimeni după tine, spune Dumnezeu. Wow! Și-a ținut Dumnezeu această promisiune? I-a dat Dumnezeu pricepere și discernământ? I-a dat? Da. Hai să ne aducem aminte de un episod din viața lui. L-am ales pe cel din 1 Regi, capitolul 3, de la versetul 16 la 28. Am să vă aduc aminte. Știu că îl știți, dar îngăduiți-mi să vă spun câteva lucruri ca să vă aduc aminte de episodul acesta. Acolo este descrisă o dispută dintre două prostituate care locuiau în aceeași casă și care aveau ambele copii mici de curând născuți. Unul dintre copii moare dintr-o neglijență a uneia dintre mame, sufocat, în timpul nopții, în timpul când ea dormea. Aceasta se trezește, constată moartea bebelașului și pentru că consoarta ei și ea dormea, i-a schimbat copilul, a luat copilul ei mort și l-a pus la sânul celelalte și a luat copilul viu. Aceasta, când s-a sculat, cea de-a doua, a văzut că copilul era mort. S-a uitat bine la el și și-a dat seama că nu este copilul ei. Disputa, cealaltă spune, nu, acesta este copilul tău. Disputa, în sfârșit, a ajuns în fața lui Solomon. Și iată, citim un paragraf de acolo. Împăratul a zis, una zice, fiul meu este cel viu, iar fiul tău este cel mort. Și cealaltă zice, ba, nici de cum, fiul tău este cel mort, iar fiul meu este cel viu. Apoi a adăugat, aduceți-mi o sabie. Au adus o sabie înaintea împăratului. Și împăratul a zis, tăiați în două copilul cel viu și dați-i o jumătate uneia și jumătate celălalt. Atunci femeia, al cărei copil era viu, a simțit că îi se rupe inima pentru copil și a zis împăratul, ah, domnul meu, dă-i mai bine ei copilul cel viu și nu-l omorâ. Dar cealaltă a zis, să nu fie nici al meu, nici al ei. Tăiați-l! Și împăratul, luând cuvântul, a zis, dați celei din tâi copilul cel viu și nu-l omorâți. Ea este mama copilului. Tot Israelul a auzit de hotărârea pe care o rostise împăratul și s-au temut de împărat, căci au văzut că înțelepciunea lui Dumnezeu era în el, povățuindu-l în judecățile lui. De unde a avut tânărul Solomon un asemenea discernământ? Pentru că Dumnezeu l-a dat. Dar țineți minte, când rămânem sensibili la cuvântul lui Dumnezeu, la vorba lui Dumnezeu, când Dumnezeu ne vorbește, când îl ascultăm în toate lucrurile, Dumnezeu este cel care ne binecuvântează cu multă pricepere, cu mult discernământ spiritual. Și hai să recunoaștem că, Doamne, de câte ori n-avem nevoie de asta. Dar atunci când avem impresia că știm totul, când eu sunt mereu în centru, când eu fac, când eu desfac, când eu dreg și când nu dau slavă lui Dumnezeu și uit, de cine mă poate binecuvânta? Și de cine m-a binecuvântat? Atunci începe declinul. Atâta vreme cât Solomon a fost sensibil la vocea Domnului, a fost merit înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a binecuvântat în toate deciziile lui. Acum, tu poți să spui, știi, noi nu avem sânge albastru. Niciunul de aici. Niciodată nu vom fi pe tron. Ce lecție putem noi învăța de aici? Lasă-mă să spun următorul lucru. Da, sunt de acord. Dumnezeu, niciunul dintre noi de aici, nu ne va da un regat să-l conduce. Dar lasă-mă să spun ceva. Dumnezeu ne-a încredințat un suflet. Poate ești căsătorit și Dumnezeu ți-a dat o soție. Poate ești în perspectivă să te căsătorești. Poate Dumnezeu a binecuvântat casa ta cu mai mulți copii. E, ai într-un fel sau altul de condus un mic regat, care se numește ce? Casa ta, familia ta. E, poate Dumnezeu te-a mântuit și Dumnezeu te-a pus în biserică și ești un mădular al Lui. Și poate ți-a dat câteva suflete în grijă. Și trebuie să știi cum să slujești și cum să conduci pe oamenii mai aproape de Hristos, mai aproape de El. Vedeți? Care-i sursa noastră de înțelepciune? Asta este problema. De la cine cerem înțelepciune și sfat când avem nevoie să luăm anumite decizii? De la oameni sau de la Dumnezeu? Oare David, tatălui Solomon, nu s-a născut el într-un loc mic și neștiut de nimeni? În cătunul acela Betleem? Dar Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu s-a născut în afara Betleemului, într-o peșteră mică, într-o iesle, într-un loc necunoscut? Ba da. E, vedeți, înțelepciunea nu ține de locul în care te naști. Nu ține de familia în care te naști. Nu ține de educația pe care o primești. Nici chiar de moștenirea ta genetică nu ține. Ci de sursa la care ești conectat. De unde îți capeți înțelepciune? Solomon i-a cerut lui Dumnezeu să-i dea înțelepciune. Ce bine a făcut. Pentru că iată ce spune și fratele Domnului, apostolul Iacov, în Noul Testament. Iacov 1, capitolul 5, capitolul 1 și cu versetul 5 și 6. Zice așa: dacă vreuna dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de Dumnezeu care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Deci, Domnul a fost cu el, zice, pentru că prima afirmație a fost că i-a dat înțelepciune și discernământ. Deci, care-i dovada că Domnul a fost cu el? Că i-a mai dat și cunoaștere și putere. Dincolo de darurile pe care Dumnezeu le-a dat lui Solomon să administreze, așa cum am spus, a fost și poet, a fost compozitor, a fost un iubitor al naturii create de Dumnezeu. Nu mai amintesc de asta. Am spus despre asta. De aceea, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Zice, știți că împărăteasa din Seba a auzit despre foamea lui Solomon și a venit din inima Africii. În 2 Cronici, capitolul 9, iată mărturia ei, de la versetul 1 la versetul 8. Împărăteasa din Seba a auzit de faima lui Solomon și a venit la Ierusalim ca să-l încerce prin întrebări grele. Ea a venit cu un alai foarte mare și cămile încărcate cu mirodenii, aur, mult, de tot și pietre scumpe. S-a dus la Solomon și i-a spus tot ce avea pe inimă. Solomon i-a răspuns la toate întrebările și n-a fost nimic pe care să nu-l fi știut Solomon să îl rămurească. Împărăteasa din Seba a văzut înțelepciunea lui Solomon și casa pe care o zidise, și bucatele de la masa lui, și locuința și slujitorii lui, și slujbele și hainele celor ce îl slujeau, și paharnicii și hainele lor, și treptele pe care le suia la casa Domnului. Uimită, ea a zis împăratului. Este adevărat, deci, ce am auzit eu în țara mea despre faptele și despre înțelepciunea ta. Nu credeam că tot ce se zicea, până n-am venit și am văzut cu ochii mei. Și iată că nu mi s-a istorisit nici jumătate din mărirea și înțelepciunea ta. Tu întreci faima pe care am auzit-o despre tine. Care este motivul pentru care Dumnezeu l-a binecuvântat pe Solomon? Solomon iubea pe Domnul și dorea să facă voia lui. Adică, dorea să judece drept și să facă dreptate poporului peste care Dumnezeu l-a pus. Din cauza acestei inimi a lui, care era curată înaintea Domnului, Dumnezeu l-a binecuvântat într-adevăr nespus de mult. Dar aduceți-vă aminte că Dumnezeu a dat și bogății și faimă. Cu un astfel de rege, Iuda și Israel au cunoscut prosperitatea. Pentru că Solomon era un bun administrator, afacerile îi mergeau strună, afacerile erau foarte diversificate și bine conduse. Toate poporul din jur plăteau un tribut lui Israel. Regii și demnitarii, când veneau la el, îi aduceau daruri scumpe. Dacă citim în 1 Regi 10, 14 și 15, greutatea aurului care venea lui Solomon pe fiecare an era de 666 de talanți de aur. În afară de ce scotea de la negustorii cei mari și din negoțul cu mărfuri de la toți împărații Arabiei și de la dregătorii țării. Am văzut pe cineva, într-un comentariu pe cineva, încercând să ne spună cam cât erau acești 666 de talanți. Am văzut că era peste 2 milioane de dolari. Pam. Este o sumă pentru mit cu regat, mai ales pe vremea aceea, foarte mare. Meșteșugurile s-au dezvoltat enorm pe vremea lui Solomon. Avea turnătorii de aramă. Pentru că aveau foarte multe minerale în zona, și astăzi continuă să aibă minerale multe în Marea Moartă. Observați că acolo turna lingouri de aur, turna foarte multe obiecte de aur. Ba mai mult, pe vremea lui, argintul era socotit ca ceva care nu trece. Era socotit ca pietrele din... De ce? Pentru că atâta argint avea. Asta ne spune cuvântul. Nu avem timp să citim toate lucrurile acestea. Dar, într-adevăr, Dumnezeu l-a binecuvântat pe omul acesta enorm. Solomon descoperise mine de argint și transformase argintul într-o marfă care n-avea pur și simplu nicio trecere pe vremea lui. Avea o flotă de vase de comerț în Tars, cu legile Tirului Hiram. Căci împăratul avea pe mare corăbii din Tars cu ale lui Hiram. Și corabele din Tars veneau în fiecare 3 ani, aducând aur, argint, fildeș, maimuțe și păuni. Împăratul Solomon a întrecut pe toți împărații pământului în bogății și în înțelepciune. Toată lumea căuta să vadă pe Solomon, ca să audă înțelepciunea lui, pe care o pusese Dumnezeu în inima lui. A avut o armată regulată de 12.000 de oameni, era o cavalerie, și avea 40.000 de cai. Multă vreme criticii scripturilor spuneau, când citeau pasajele acestea, că astea sunt fantezii. N-a existat așa. Pentru că nu avem alte dovezi decât scriptura. Am vreau să vă spun ceva, că la început, în prima jumătate a secolului 20, doi mari arheologi cunoscuți pe vremea aceea au făcut săpături între 1923 și 39, dacă bine mi-aduc aminte, și au descoperit grajdurile lui Solomon. Și ține, la 32 de kilometri de Carmel, la Megiddo. Acolo s-au descoperit grajdurile lui Solomon, în care avea, potrivit scripturii, 40.000, și nu erau numai acolo. În mai multe locații au găsit grajdurile lui Solomon. Și asta este o dovadă că despre acuratețea informațiilor scripturii. Cu alte cuvinte, Dumnezeu mi-a dat și viziune și îndemânare. Și viziunea asta a fost în a organiza, a construi și a administra țara. Și se spun oamenii de finanță astăzi, când se uită la modul de organizare a lui Solomon, mai zice, Solomon a avut o fiscalitate foarte bună. Și cum o exprimă asta? Adică, și-a împărțit țara în 12 regiuni. Știți că și la noi există această tendință, cum să zic, regionalizarea. Și explică cum funcționa taxele la problema lui Solomon. Adică, toată curtea sa, el, familia lui, curtea sa, deci guvernul său, oamenii săi, erau întreținuți o lună de zile, pe rând, de fiecare seminție, cele 12 triburi. Și asta însemna fiscalitate, de fapt, în vremea aceea. Și observați, de unde a avut el asta? Sigur, înțelepciunea care vine de sus. Am citit undeva, de exemplu, săptămâna asta când pregăteam mesajul, un comentariu a unui istoric, bineînțeles, care nu era deloc impresionat și nu iubea Biblia deloc. Și spunea, știi, ascensiunea lui Solomon în vremea aceea s-a datorit faptului că țările din jurul lui Israel erau într-un declin și de asta a profitat Solomon. El spune, Solomon în vremea lui n-a avut niciun dușman de renume. Și de aceea el, datorită geniului său, el a avut asemenea, să zicem, ieșire pe scena istoriei. Dar am o singură întrebare. Oare cine aduce pacea la granițele țării? Oare cine dă pacea în fiecare familie și în sânul unei țări? Cine poate aduce prosperitatea? Cine poate să ne dea viziunea? Cine poate da viziunea regelui sau guvernelor? Oare nu Dumnezeu? Cine dă abilitatea să conducem o familie și o națiune? Sau o biserică? Nu Dumnezeu? O, ba da. Reputația în lume a lui Solomon a crescut în vremea când el a fost credincios și smerit înaintea lui Dumnezeu. Mă apropii de concluzie. Și vreau să fiți cel mai atent acum. Am să vă citesc o frază pe care a scris-o tatăl său, David, în unul din psalmii săi binecunoscut, psalmul 103, versetul 1 la 2. Iată ce spune. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Ce vreau să spun cu asta? Cu siguranță că Solomon a fost un om talentat și un om unic în felul lui. A fost binecuvântat de Dumnezeu cu multe daruri. Dar cum se întâmplă de multe ori, datorită naturii noastre păcătoase și inclinației noastre, uităm sursa binecuvântărilor noastre. Ce bine ar fi fost pentru Solomon dacă ar fi fost atent la ce a scris David în psalmii săi. David enumeră câteva din binecuvântările care el a avut parte și dacă citim versetele până la versetul 7, vă spun eu, nu avem timpul, dar vă spun eu ce aduce, de ce își aduce aminte David. David nu poate să uite că a avut parte de iertarea Domnului. El își aduce aminte că Domnul l-a vindecat și din punct de vedere sufletesc și din punct de vedere fizic. Își aduce aminte că a experimentat intervenția lui Dumnezeu în momente de mare cumpără în viața lui. Și asta nu poate uita David. Apoi își aduce aminte cum a fost încununat cu bunătate și îndurare toată viața lui. Și bineînțeles, nu poate uita că a avut parte de înviorare din partea lui Dumnezeu și de călăuzire. Și toate aceste lucruri nu pot fi sterse din mintea lui. Însă Solomon le-a uitat. Însă Israel a uitat sursa binecuvântărilor lui Dumnezeu. După ce Israel a intrat în Canaan, ei au uitat ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Au uitat toate minunile plăgilor. Și cum Domnul a luptat pentru ei să-i scoată din Egipt. Au uitat cum Dumnezeu a despicat apele Mării Roșii. Și ei au trecut ca pe uscat. Puteau ei să supraviețuiască în pustia Sinai dacă mâna Domnului nu era cu ei? Puteai în vremea aceea să ai o bucătărie de campanie în care să hrănești 2-3 milioane de oameni în pustie? Nu, dragii mei, nu se putea. Este imposibil. Dumnezeu i-a avertizat și a adus aminte de Domnul în Deuteronom 8:18 e cuvântul acesta. Dumnezeul tău, căci El îți va da putere să le câștigi. Chiar și Solomon în Proverbe 10:22 zice, binecuvântarea Domnului îmbogățește. Adică dacă Domnul nu binecuvântează lucrul mâinii, dacă Domnul nu e cu noi, noi nu putem face nimic. Dar cu regret că Solomon a eșuat să-și aducă aminte de acest adevăr în a doua parte a vieții sale. Prosperitatea și faima sa l-au făcut să uite că depinde de Dumnezeu în toate lucrurile. A devenit stăpân pe orice situație, plin de el și curând l-a uitat pe Dumnezeu. Un proverb chinezesc spune, foamea este cel mai bun bucătar, dar când mănânci la palat, la masa împăratului, ești atent la fiecare aromă, ești atent la mâinile care au pregătit și la cei ce îți aduc mâncarea. Apoi, ești impresionat de vesela din argint sau de aur în care ești servit. Și toate astea fac să-ți muți privirea și să uiți de gustul mâncării și ești impresionat de toate celelalte lucruri. Și asta crezi, zici, vai, ce înseamnă să mănânci la palat. Și încerci să fii invidios pe cei ce mănâncă zilnic la palat. Și uiți să fii mulțumitor cui? Lui Dumnezeu. Înțelegeți? Strălucirea lucrurilor din această lume ne fac pe noi să uităm să fim mulțumitori cui trebuie. De aceea dăm voie să spun în încheiere, fă-ți timp să-ți faci un inventar al binecuvântărilor pe care le-ai primit. Numărele. Cine vine inventarul binecuvântărilor pe care le-ai primit în viața ta de până acum? Numărele și de slavă lui Dumnezeu și nu fi nemulțumit, ci fi mulțumitor. Nu degeaba zice David în psalm, nu uita niciuna din binefacerile lui. Uitarea însă, uitarea binefacerilor este primul pas spre cădere pe calea credinței. Domnul să-ți îndure de noi, de fiecare. Și să ne ajute să nu uităm niciuna de mine în față de voi. Haideți să ne rugăm.